ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا صعه استا اف ام عتك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دهور وناك سندقي سيال قضو بضان ورك إذن كوهين وحاكم ذا هولو قل كدنا وضياش موتوين كو لقسمي نيروبي يدوبد علي عمي وكوباقين لعاوي ويال كوحن مسندداب مقدشان قرح ايا كدع يسودو كلابوليس كه ايا فاهنك بحي kulan waan dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waad dhuhur ma khamiisa taariikhdu waa 12 bisha 20 2022 khudbadaas aad maqsheen waa qaar kamid ah khudbadan idinku gaheen warka dhuhurnimo ku aya kuwa kala faahfaahsan ba ku soo dhawaada saraakiisha booliska ee caasimadda dalka Nairobi ayaa la filayaa inay bilaabaan howlgalka ka dhana wadayaasha mootooyinka ee aanan u hoggaansamin xeerarka taraafikada waxa arintan shaaca ka qaaday taliyaha ciidamada wadooyinka ee Nairobi Joshua waxa uu xusay inay gacanta ku dhigi doonaan wadayaasha dhugdhugleyda ee xaada wax ka badan laba qof oo rakaab ama adeegsada dhanka khaldan ee wadada booliska waaxda traafikada ayaa sheegay in khaladaadka wadayaasha mootooyinka ay kordheen taas oo sare u qaaday shilalka wadooyinka sidoo kale wadaha iyo rakaabka ayaa labaduba waxa qasab ku ah inay xirtaan koofida loo yaqaan helmet booliska waxa dhanka kale ay markaasii digniin u direen darawaliinta mootada iyo shacabka wadooyinka ka gudba meelaha aanan habooneyn golaha qaran ee xeer dejinta iyo waaxda qaran ee kaydinta xogaha ee KNBS ayaa ku heshiiyay in macluumaadka labada dhinac ay wadaagaan waxa afgaradkan si wada jira qalinka ugu duugay karaaniga baarlamaanka Machel Salah iyo agaasimaha guud ee KNBS ujeedada laga leeyahay heshiiskan ayaa ah dejinta xeerar ay markaasii noqoto mid ku saleysan waa dejinta xeerarka ay noqoto mid ku saleysan cadeen baarlamaanka ayaa hore heshiis noocaan ah hawl galay macadka bulshada ee xeerarka cilmi baarista iyo falanqaynta ee Kibra Majel Salaay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay inay ku guda jiraan sidii ay ula heshiin lahaayeen wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska maaree waa xafiiska maareeye isticmaalka miisaaniyadda dawladda waxa uu maamulka KNBS uga mahadceliyay inuu aqbalay inay wada shaqeeyaan Salaay ayaa xusay in tani ay xildhibaanada baarlamaanka u fududeyn doonto inay gutaan waajibaadkooda shaqo ee dhanka miisaaniyada iyagoo adeegsanaya cadeymo lagu kalsoonaan karo oo la diiwaan geliyay agaasimaha guud ee KNBS ayaa dhankiisa sheegay in heshiiskan ay la saxiixdeen baarlamaanku wuxuu jinaya awood ay u leeyihiin in macluumaadka muhiimka ah ay la wadaagaan maamulada kale ee dawliga ah gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka sidoo kale ka mid ah waxgaradka ismaamulka Gaarisa Dubad Cali Cambey ayaa bulshada ugu baaqay inay caawiso waayeel ku waayeel xanuunsan sidoo kale duruufo nololeed ku wajahaya xerada qaxootiga ee Ifo ee deegaanka Dhadhaab
wadda Soomaalida ee Islaamka ah ee luqeyrka waxaan ka codsaday wadarra laga sii daayay star 88 jiro oo lugta mirka laga gooyay macaluum زائد انا وكش هاي نكي وريها باكي جيرانك انا هاي امرنا خارتك عان وحان ربا امرنا الصومالين الاسلامك اهل وخيرك فاكيهم بالحامبو اني نكا نمبطا استعف ام اي بيهين انا هاد نمبرين كوركا ماما كساي اني نكا سلو برسانة سيوخة نكتا لغوي وحان رايات على البيهين ويكون جيران فيريه مركا ونوبا هاني هاي استرات وفقروبا هاني هاي داوبا هاني هاي دكا الخيرك مالتا يوم المحشرك إلهي هرتي سوحسن الوقت بي ثمان وحاجة عطسان عما فد يوم بالعامو إلي النكاس العاونم فمعلم إنك استوى نبقى ما نسكجلو حبنا وحاجة فاني كرا إيو ومرد الصومالين بمر والبضاء الخير فد يوم بالعام يعرمي عام مالي إنو كجلو إنك استوى نباتوين إجران حبنا dad karaamale iyo sharaf inuu ku badan yahay umadda Soomaalida hadalka badbaadinay ninkaas iskaaba laga heli waxaan rabaa uga baahnada Soomaalida ee inta imaqli ee aan iskaa dhageysato ninkaas shayuu khayr sideed ka jiro ilaa astro anagana xadiis baa wuxuu ahaa haddii dhulka aan isaga naxariisan qodobka naxariis ka imaanay haddaa dhulka la iska cafilin dadka lama cafilay marka waa diini waa dardimo waa ehelnimo waa karaamo waa sharaf ninkii ninkaas wax ku taro adduunkeena cilmiguu ku heli qaqararna jannuu ku heli wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sideedii bishan ayay ahayd markii warbaahinta Star ay soo bandhigtay warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee Xasan Yuusuf Cali oo cidii ay u suurtagelisay inay caawiso ay kala xiriiri karto nambarada kala ah Eber 7 13 79 34 62 ama Eber 7 24 64 34 Eber 1. Waxaa aad loo adkeeyay amniga ismaamulka Laikipia kadib markii uu dowlad deegaankaasi ka dhacay weeraro lagu dilay askar ka mid ahaa ciidamada booliska ee dalka. Weerarka oo lagu tuhmayay mid burcadnimaha ayaa lala eegtay saldhigga Malima oo ku yaala deegaanka hoose ee Kadiga ee galbeedka Laikipia. Afayeenka waaxda qaran ee adeega booliska ayaa laga soo xigtay in askari kale laga dhaawacay lugta. Waxa uu xusay in weerarka ay soo qaadeen rag hubaysan oo aanan heybtooda la garan balse la rumaysan yahay in ay yihiin burcadda xoolaha dhaca. Afayeenka booliska dalka waxa uu intaas ku daray in 3 sarkaal oo kale ay weerarka ka badbaadeen. Askarta ayaa ka mid ah ciidamada ay dawladda howlgelisay si ay deegaankaasi uga soo saaraan xoolo dhaqatada hubaysan ee isticmaala beeraha sida gaarka ah loo leeyahay. Bishii 9aad ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladdu howlgal amni ka bilaawday ismaamulka Laikipia oo ay ka dhaceen falal amni darro oo isxigxigay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in todobadii bilood ee ugu dambeeyay in ka badan 20 ka mid ah saraakiisha amniga lagu dilay Laikipia xilli ay ka falcelinayeen isku dhacyo u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda. Kadib markii uu dhawaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta hadaa furay wajiga labaad ee barnaamijka caafimaadka guud ee UHC ayaa waxaa caymis caafimaad oo lacag la'aan ah helay 6 milyan oo qof oo Kenyana. Adeegan ayaa waxaa bixin doonta waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee NHIF. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa dadweynaha ugu baaqay inay iska diiwaangeliyaan waaxda NHIF si ay markaasi qorshahani uga faa'iideystaan.
Hiyo shilingi 500 itakuokoa mamilioni ya pesa ambao utakuwa unasumbua kila mtu, tufanye harambe, tufanye nini, niuze shamba, nifanye nini. Tuondoe umaskini kwa kujiandikisha kwa NHIF.
Wararka ayaa intaas ku dareeyay in la aqoonsaday qoysaska dhibaatooyinka u nugul ee caymiska lacag la'aanta ka faa'iideysan doona. Waxa uu qorshuhu yahay in bisha 7aad ee sanadkan la diiwaan gelin doono 6 milyan oo qof oo dheeraada. Dawladda ayaa lacag dhan 6 bilyan oo shilin ku wareejisay NHIF si ay barnaamijkan u hirgeliso. Haween siyaasiyiin ah oo ka tirsan xisbiya kala duwan ayaa guda galay olole ay taageero siyaasadeed uga raadinayaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Raila oo markii shanaad doonaya inuu u tartamo hoggaanka wadanka ayaa ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee bisha 8aad. Barasabka ismaamulka Kitui Jarity Ngulu oo ka mid ah haweenka qabtay shirka jaraa'idka ee ay ku shaaciyeen inay ku olole markaasi inay u oleyn doonaan Mr. Odinga ayaa warbaahinta la hadashay.
Akina mama zetu, watoto wetu hawatapata wakati mgumu kulipa gharama ya hospitali. Hakuna hospitali itazuia wagonjwa na maiti kwa sababu ya kukosa pesa za kulipia gharama za matibabu. Jeshi la mama litahakikisha ya kwamba hii imetimisha chini la serikali ya baba Right Honorable Raila Amolo Odinga.
6,000 kila mwezi kwa kila jamii ambayo iko na mama ambaye na baba, itakuwa jukumu la serikali ya baba. Wanjiku, Atieno, Mora, Hadija na wengine ambao wako na familia lakini hawana chakula, hawatalala na njaa. Tena chini ya serikali ya baba, jeshi la baba litahakikisha hii imefanyika. Baba hoye!
Hoye!
Maamulka qaran ee dhisidda wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa sheegay in laga bilaabo maalinka Sabtida ee 22 bishan Febraayo la xiri doono wadada xiriirisa xaafadda Mudaiga iyo Kiambu Road. Waxa uu jidkaasi xirnaan doonaa laga bilaabo 6 aroornimo ee Sabtida ilaa iyo 4 aroornimo ee Talaadada. Tan ayaa loo eeneeyay buundada shacabka ka gudbaan oo halkaas laga dhisayo. Maamulka Kenya ayaa gaadiidleyda ku booriyay inay taxadar muujiyaan oo inaan wadooyin kale adeegsana iyagoo u hoggaansamaya xeerarka waaxda taraafikada. Agaasimaha guud ee maamulkan injineer Kungu ayaa bayaan uu soo saaray sidoo kale shacabka iyo markaasii baabuurleyda wadadaasi isticmaalaya kaga raali geliyay wixii saameyn ah ee ku timaada. Gudoomiyaha golaha hoose ee ismaamulka Nairobi Benson Matura ayaa warqadaha u qoray gudiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha wadanka IEBC waxa uu gudiga si rasmi ah ugu wargeliyay in uu banaan yahay kursiga deegaanka hoose ee Karagosho kadib markii uu geeriyooday wakiilkii deegaankaasi. Benson Matura ayaa qoraalka ku xusay in ogola uu geeriyooday 30kii bishii December ee sanadkii hore kadib muddo dheer uu xanuunsana. Ogola ayaa golaha hoose ee magaalada madaxda wadanka ugu biiray si madax banaan. Wakiilka geeriyooday ee Karagosho ayaa ka tirsanaa gudiyada qorsheynta iyo guriyeynta biyaha iyo fayadhowrka waxbarashada aasaasiga iyo tababarada dhanka farsamada. Gudiga doorashooyinka ee IEBC ayaa laga sugayaa inuu qaado talaabada xigta ee lagu buuxinayo jagada hadda banaan si dadweynaha halkaasi ku nool ay u helaan markaasi. Wakiil matalaad la xiriirta wakiil. Sideetan waa 38 sano ayaa ka soo wareegtay xasuuqi wagala Maxamed Axmed Qaliif ayaa faahfaahinay.
Waxa maanta la xusayaa sanad guuradii 38-aad ee ka soo wareegtay xasuuqi wagala ee ismaamulka Wajeer ee sanadkii 1984-kii. Dhacdadan ayaa ah mid ugu weyn ee xusuustaan shacabka Waqooyi Bari. Xasuuqan ayaa dhacay waqtigii xukunka waddanka hayay madaxweynihii labaad ee Kenya Daniel Arap Moi. Sidoo kale waxaa weli socota baaritaano lagu sameynayo dhacdadaasi si maalin uun sharciga la horkeena dadkii ka dambeeyay falkaasi oo kooxaha xuquuqda aadanaha ku tilmaameen inuu ahaa mid bini'aadnimada ka baxsan. Waxa sidoo kale sanado kadib ilaa ay hadda dowladda Kenya laga hirgelin warbixin uu gudiga cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee TDRC kuwaas oo ku taliyay in magdhow la siiyo ehelada dadkii la xasuuqay. Ugu yaraan 3 qof oo rag ah ayaa 3 kun oo rag ah aan iraahde ayaa la sheegay in xasuuqaasi lagu dilay kadib markii ciidamada ammaanka rasaas ku fureen dhibanayaasha oo isku dayay inay naftooda la baxsadaan kuwaas oo goob lagu xayiray. Madaxweynihii hore ee dalka Daniel Arap Moi oo geeriyooday 4-kii bishii 2-aad ee sanadkii 2020-ka ayaa ka mid ah dhowr qof oo si weyn loogu eedeeyay dhacdadan. Waxaa sidoo kale dhacdadan lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa xasuuqan Bedwell Kiplagat oo iska casilay xilkii gudoomiyaha gudiga cadaaladda iyo dib u heshiisiinta TADRC sanadkii 2010-kii kadib markii lagu sameeyay baaritaano ku lug leh eedeymo la xiriira tacadiyo xuquuqda aadanaha ah gaar ahaan kaalin inuu ku lahaa xasuuqii wagala ee sanadkii 1984-kii bishii 4-aad ee sanadkii 2020-kii Kiplagat ayaa dib loogu soo celiyay xilka gudoomiyaha TDRC kadib markii wasiirka cadaaladda ee xilligaasi Eugene Wamalwa uu heshiis dhex dhigay asagii gudiyada kale oo eedeynta u soo jeediyay. Isla sanadkaas ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ahna hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa amray in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo falkii foosha xumaa wuxuuna tilmaamay in xeer ilaalinta guud ee qaranka uu cadaaladda horkeena kuwii ka dambeeyey dilkaasi. Odinga ayaa sidoo kale amray in la dhiso madaxaf lagu sharfayo dhibanayaasha xilligaasi ee sanadkii 2012-kii.
Maxamed Khalifa oo mahadsan yahay.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Afayaanka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay isgoyska ceel gaabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay in qarxa ay ku waxyeeloobeen dad rayida hayeeshee uusan faahfaahin markaasi cidda qarxa lala beegsaday. Ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo markii hore u xirnayd isgoyska ceel gaabta ayaa sii xoojiyay waxa ayna diideen dadka iyo ciidamada gaadiidka intaba. Khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa oo markaasi iskugu jiray dad askar iyo dad shacab ah oo wadada maray. Qaraxa ka dhacay isgoyska ceel gaabta ee degmada Xamar Jajab ayaa ku soo aaday xilli wadooyinka soo galay isgoyska ceel gaabta. Maanta loo xiray doorashada kuraasta 5 ka mid ah golaha shacabka oo ka socotay dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Gudiga hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa maanta howlka dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ku qabtay doorashada 5 ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kursiga koobaad ee hoobah 205 ayaa waxa maanta ku guuleystay Cabdi Axmed Cabdi Koshin oo mar soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaan dhiga kadib markii ay tanaasushay Muuna Xuseen Faarax waxaana cod gacantaaga oo loo qaaday uu helay 99 cod kursiga labaad ee hoba 263 ayaa waxa markale ku guuleystay Muuse Saciid Jaamac oo kursigan hore ugu fadhiyay kadib markii ay tanaasushay Qatra Cabdi Maxamed oo la tartami lahayd waxaana cod gacantaaga loogu codeeyay uu helay dhamaan codadka ergada oo markaasi dhamaa 101 ergo kursiga saddexaad ee hob 204 ayaa waxa cod gacantaaga oo loogu cadeeyay uu helay kursiga saddexaad ayaa isagana shakhsi kale ku guuleystay waxa uu cod gacantaaga ku helay 98 cod waxaana ka aamusay laba ruux kursiga afraad ee hob 271 ayaa waxa maanta ku guuleystay Cali Cabdi Ibrahim kadib markii ay ku tartamida kursigaasi ka tanaasushay Marwa Farxiya Obsiye Wacays waxaana ergada oo cod gacantaaga ugu codeeyay uu markaasi helay 9 cod halka ay ka amuseen 3 ruux kursiga shanaad ee ugu dambeeyay doorashada maanta Muqdisho ka dhacday ee hoba 241 ayaa waxa ku guuleystay Cabdi Qani Ismaaciil Saciid kadib markii ay ka tanaasushay tartanka doorashada Marwa Ayaan Ismaaciil Cabdi waxaana cod gacantaaga uu ku helay 91 cod halka ay ka amuseen 9 ergo gudoomiyaha gudiga doorashada Soomaaliland Khadar Xariir ayaa ka warbixiyay doorashada maanta gudigu ku qabtay Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa mahadsantiin dhamaan gudiyada heerarkooda kala dadka maaratay saxaafada gudiyada heerarkooda kala duwan ee ciidamada dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Maanta waxaan qabanay doorashada 5 kursi. 5 kursi oo si fiican oo qurux badan loogu soo dhamaaday alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wax dhibaato ma jiraan dhamaan ergada dadka maaragtay kale ee halwadeenada ergada iyo ciidamadu waa nabad qabnaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Doorashadu sida caadiga ah ayay jalowdahay wiil kasta way noo qabsoomi doontaa. Hadda waxay noo harsan kuraas kooban insha Allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wiigaga soo socda in insha Allah tacala noogu dhamaan doonaan. Maanta si 5 kursi ayaa si qurux badan oo wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo qabsoomay sida jadwalka hore aan ku sheegayna waxa suurtagal insha Allah inaan ka horumarnaba xilligi loo cayimay doorashada inay ku dhamaato Soomaaliland han aad iyo aad baa mahadsantiin waan idin mahadnaqayaa dhamaan
doorashadii golaha shacabka ee maanta lagu qabtay dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ahayd mid aanan lagu tartamin oo inta badan cod gacantaaga ay ku helayeen xilibanada taliyaha ciidanka badda General Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay socoto tayeen lagu sameeyay ciidanka badda ee Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in aan la aqbali doonin in la boobo khayraadka badaha Soomaaliya sida uu hadalkiisa u dhigay. Waxa uu sheegay in xilligan aysan ogoleyn in laga macaasho khayraadka badaha Soomaaliya ama in badaha Soomaaliya lagu soo golo si sharci darro. Wuxuu sidoo kale u mahadceliyay madaxda dalka Soomaaliya si gaar ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay in ay ka go'an tahay tayeynta iyo dib u soo celinta awoodda ciidan ee Soomaaliya.
Waxa marka socota dib u dhis aad u ballaaran oo lagu tayeynayo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee Soomaaliya isagoo aad iyo aad loo tayeynayo si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee shaqo ee waa la socotaan muddooyinkan dambe in badaheennii ay hadda ay awl haday gorgortan ku jirtay ee Maraykan aysan wax gorgortan aysan ku jirin oo ay leedahay dawladda Soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaydna ay diyaar u yihiin inay ciidanka badda iyo difaaca heebaha Soomaaliya ka hawlgalaan. Waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed in dib loo yagleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca heebaha Soomaaliya ayna dhowaan ka qaybgali doonaan dhammaan fariisimaha ama meelo kasta oo ay xarumo ay ku leeyihiin ee Soomaaliya. Mar dambe ma soconno isoo haddii Allah uu dalaydmo in badda Soomaaliya ay noqoto meel kootraban ah oo cid walba iska soo gasho. Waxaa ciidanka badda ee Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin inay ilaashadaan khayraadkooda, inay ilaashadaan baddooda, inay wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo ay ka socdo badda Soomaaliya inay diyaar u yihiin sida ay u ilaalin lahaayeen. Dhammaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan ummadda Soomaaliyeedna ay ku farxi doonto haddii baddooda khayraadka ku jira la guran jiray, haddii cid kastoo sharci darro imaan jirtay, haddii wax kasta oo loogu soo dhunto ama sunha ahaato ama khayraad ku jira la boobaya ahaato inay waqtigaasi ay tahay waqti insha Allah soo gabagaboobay. Cid dambe hadday dowlado shisheeyihiin iyo haddii ay yihiin kuwa dana gaara kulaba intaba inay uga dhamaatay inaan mar dambe la maqli doonin badda Soomaaliya oo la iska soo galo ugaalaan lagu soo galo wixii ku jira ama khayraad ku jira oo ay ka faa'iideysan lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo ka ganacsada khayraadka badda ku jira inaan mar dambe aysan noqon doonin inay marti ka noqdaan iyagoo ay madax bannaanaan doonaan khayraadkooda waxaan bogaadin iyo hambalyo hawada u marinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sida uu aad iyo aad ugu soo jeedo in ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed dib loogu yeelinayo awooddoodina dib loogu soo celinayo
shir todobaadyadii la soo dhaafay uu socday mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa waxa ay ka soo saareen bayaan wada jir ah oo looga hadlayay howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ula gala wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amniga guud ee dalka bayaanka oo ka koobnaa laba bog ayaa waxa diirada lagu saaray shaqooyinka u qabsomay AMISOM iyo kuwa culus ee wili markaasii horyaala iyadoo oo la isku raacay in magaca laga bedelo howlgalka AMISOM waxaana la isku raacay in magaca loo bedelo ama magaca qorshaha cusub ah lagu bedelo howlgalka markaasii ATMIS ama AU Transitional Mission to Somalia shirka waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaan dhiga Soomaaliya Abdul Khadir Maxamed Noor wasiirka wasaaradda cadaalada Soomaaliya Xasan Haaji iyo koox qubara amniga ah oo ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa kale oo shirka ka soo qayb galay wakiilo ka socday ururada qaramada midoobay midowga Afrika iyo midowga Yurub kadib markii la soo gabagabeeyay shirka waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaan dhiga Soomaaliya Xasan Saciid samatar agaasimaha ayaana sheegay waqtiga kama dambeysta ah ee AMISOM ay Soomaaliya ka bixi doonaan
waxaan la soo afjaray shir muddo dheer laga soo shaqeynayay oo muddo laba usbuuc halka xamar ka socday ku saabsanaa kala guurka AMISOM wuxuu sababayaa wuxuuna keenayaa in dowladda Soomaaliya markii la helo mandate-ka ama taageerida qaramada midoobay in AMISOM magaceeda la bedelo laguna bedelo ATMIS kaas oo u dhigma howlgalka kala guurka ee midowga Afrika ee Soomaaliya af Ingiriisina lagu sheego African Union Transition Mission in Somalia marka shirka waxaa lagu kaaliyay oo nagu gacan naga siiyay ka geystay midowga Afrika ka soke waxaa kulan nagula jiray iyo qaramada midoobay iyo EU-da marka wuxuu ahaa shir saddex geesood ah oo halkan ka socday shirkaana wuxuu soo afjaray bilooyin badan waxa socday qaabkii lagu kala guuri lahaa oo AMISOM loo soo afjari lahaa ilaahay baa mahadle si fiican bay noogu dhammaatay waxaana laga gaaray qorsho oo si muddeysan looga tallaabsanayo heshiiska waxaa ku qoran in bisha December 2023 ciidamada AMISOM dalkan ka bixi doonaan laakiin waxaa ka horeeya qorshahaasi in lagu taageero qaramada midoobay markii taageeradaas qaramada loo helona waxay qaadanaysaa dhowr bilood marka bulshada Soomaaliyeed aan u sheegaynaa qorshahaasi annaga waa ku guuleysanay mandate-ki marka la helana taageerada qaramada loo helana waxaa loo gudbi doonaa fulintiisi
shirkan wuxuu gunaanad u ahaa shirar badan oo horey uga dhacay magaalada Muqdisho, Addis Ababa iyo Cairo gudiga amniga gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa gaadiidka mooto bajaajta ka mamnuucay in ay maraan wadada Halbowlo oo ah magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ciidamada amniga maamulka ayaa sameeyay howlgalo lagu soo aruuriyay gaadiidka mooto bajaajta ee marayay wadada Halbowlo oo ah magaalada Garoowe waxana ciidanku ay xareeyeen mooto bajaaj badan gudiga amniga gobolka Nugaal ee Puntland oo shir gaar ah yeeshay ayaa soo saaray go'aanka lagu wado go'aanka markaasii lagu mamnuucay in mooto bajaajtu ay isticmaalaan wadada Halbowlaha iyadoona gudigu isku raacay in ganaax la dul dhiga cidii lagu soo qabtay arrinkaas sababta gaadiidleyda mooto bajaajta lagu diiday inay isticmaalaan wadadaasi ayaa lagu sheegay inay tahay shilalka bajaajta oo ku batay halkaas isla markaana waxaa shilalka qaarkood ka dhashay khasaare kala duwan taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in bajaajti lagu soo qabtay isticmaalka wadada weyn sharci markaasi talaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kale la ganaaxi doono darawalka markaasi wada mootada la qabto
halkan waxaan ku qabanaynaa shirkan aan saxrayn sida gaari loo gataa waa fududahay sida wiil loogu dhiibana waa fududahay sida macaysh looga doonana waa fududahay laakiin waxa ka daran gaari yar oo agaday oo bajaaj ah oo wiil yar u dhiibtay oo saddex qof soo dilay ama saddex dhaawacay waxay la mid tahay waxa raadinaysa wax ka daran inaad tuurta ku qaaday waa qofkii mas-uulka ahaa oo gaarigan soo gaday wiil qodobka raacayo labeynaya wuxuu yahay nimaan darawal ahayn oo leysin lahayn oo waddada jidkeeda garanayn haddii la yidhi maandhow magaalada iskaga cidi faa'iido lagama raadin qofkaasu khasaaru raadiyey bulshada arrintaas mas-uuliyadda ku kacday waxaan leenahay khasaaraa raadis maxaa u dameeyey baa leeyay shilalka hadda sida meesha ku cad waxaa u dameeyey nin odaya oo gaari saaran oo dusha laga maray oo dhintay oo bajaajtu ay khalad ka leedahay waxaa u dameeyey hooyo iyo laba ciyaala oo lagu hogo-een oo gabadhii u dameysay saakale lahaa waxaa loo qaaday carmaa loo qaaday oo lagu hoygo-aan yihiin waxaa ugu dameeyey saasoo kale nin oday intay dusha ka martay duudac u dhacay meesha ku dhintay maxay taasu marka sababaysa
dhankiisa guddoomiyaha guddiga gaadiidleyda ee bajaasa ayaa ka hadlay go-aanada ka soo baxay dowladda hoose iyo taliska qaybta booliiska
wixii aan saxrayn oo qalab iyo meelada casibadda ku wada qalabna aan isku meel uga soo jeesano iyadoo ah waxaa qabadka ay u baahan haddaan bajaash leenahay inay yadhahay meesha astaanta u ah oo loo sameeyey iyagoo ah 80 xabo haddiina ay yihiin 3,000 wax ku dhowdhow dad badan oo baaga muddo aan ay hayso magaaladana wax badan ay u tadho waxaan sidaa daraaddeed codsanaynaa in loo kordhiyo astaamaha ay ka baxayso oo la ay leedahay
waa tahay markan aan muulid ka codsaday inuu noo soo koobo qodobada dibadda
sanad xamdi wasiirka cadaaladda ee tunisia leyla jafeel ayaa sheegtay in madaxweynaha waddankaasi kays saciid uu dib u soo dhisi doono golihii ugu sarreeyey waaxda cadaaladda ee waddankaasi dhowaan meesha laga saaray waxay carabka ku adkaysay in golahan aan gebi ahaanba la baabi'in doonin waxaa lagu soo warramaya in xabsiga loo taxaabay kai sheng oo horey guddoomiye ku-xigeen uga soo noqday guddiga maareeya adeegyada bangiyada ee dalka shiinaha mas-uulkan ayaa howlgab noqday 2013 waxaana loo haystaa inuu laaluush qaatay sidoo kalena awooddiisa uu ku takrifalay dhankaasi sacuudi carabiya waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 12 qof oo shacab ah la dhaawacay kadib weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu bartilmaameysaday garoonka diyaaradaha ee magaalada abha ee boqortooyada sacuudi carabiya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j na waxay dowladda uganda ku amartay in lacag dhan $325 million oo dollar ay siiso congo inkastoo congo ay dalbanaysay 11 billion oo dollar tani ayaana salka ku haysa dagaal labada waddan dhexmaray qiyaasii 20 sano ka hor